управителят на Националния осигурителен институт Йордан Христосков в студиото на седмицата. Здравейте, господин Христосков.
Добър ден.
Съвместима ли е системата на Националната агенция по приходите с тази на Националния осигурителен институт? Има ли България проблем с системите?
Има проблем с съвместимостта на системите, докато те са в процес на разработване или пък на тестване. Националната агенция по приходите заработи ефективно от 1 януари 2006 година. Оговорката беше, че за цели на социалното осигуряване тя ще ползва временно информационната система на НОИ, след което след около 6 месеца се очакваше да разработи своя собствена система и след един преходен период около още 6 месеца на тестване изцяло да работи системата на НАП. За съжаление това нещо не се случи. Сега, след като са изминали 2 години, малко повече от 2 години от старта на агенцията по приходите, някои от модулите са заработили и са изцяло модули на агенцията по приходите, но все още се ползват информационни модули на Националния осигурителен институт и при преноса на данни от НОИ към НАП, за да заработи тази система, при преработката на тези данни се случват и някои неудачи.
Според информации от преди няколко седмици ставало дума за грешки между 500 000 и 1 милион в данните за осигурени лица и фирми, заради което и Държавната агенция Национална сигурност била проверявала НАП за сигурността на информацията.
Аз не съм запознат с проверките на ДАНС, включително и в тази област. Само ще кажа, че в момента в Националния осигурителен институт, в нашата информационна система, са акумулирани около 500 милиона записа за осигурените лица. Това са данни за социалното, за здравното осигуряване. Така че, ако има грешки в 500 000 записа, това е 1%. Това е 1% от общия брой на записите, които се съдържат в 500 милиона.
Тоест имате 500 000 грешки.
Ако има в 500 000, това е 1%. Нещо, което е допустимо за информационните системи. Освен това, тези грешки, те винаги могат да бъдат коригирани, защото информацията, която се съдържа в НОИ и в Националната агенция по приходите, е информация, която се подава от работодателите или от самите самоосигуряващи се лица. Тези данни винаги подлежат на корекция и затова има специална коригираща декларация. Така че това не е никаква драма и никакъв проблем, но аз не съм сигурен дали точно 500 000 са или 1 милион са сгрешените записи, защото те са в процес на непрекъснато коригиране.
Тези грешки до какъв проблем водят? Примерно това, което се говореше за изплащането на болничните, има ли връзка с тези грешки?
В някои случаи да, също се поражда проблем, когато един самоосигуряващ се трябва да извади удостоверение за отсъствие на данъчни и осигурителни задължения. Често се получава в тези случаи, че той с платежните нареждания, с които е правил преводите към НАП, доказва, че е извършил преводите и че не дължи суми, а в така наречената система за управление на приходите, в частност в данъчно-осигурителната сметка, излиза, че дължи. Това са неща, които са в самата система за управление на приходите и аз не мога да кажа дали грешката е в системата или пък е в човека, но когато той с платежни нареждания докаже, че е извършил плащането, тогава му се издава документ. Проблема е с това, че човек се разкарва.
А добро ли беше по принцип решението за обединяване на системата за събиране на приходи, както от данъци, така и от за осигуряване?
Аз винаги съм се отнасял много резервирано към това обединяване, защото то е станало само в няколко страни и във всички страни, в които е извършено. Една от прибалтийските републики, в Унгария, сега Македония се мъчи нещо подобно да направи. Не говоря за страните, в които социалното осигуряване е базирано на данъци, като Канада. И във всички страни има сериозни затруднения, поради простата причина, че целта на данъчната администрация да събере приходи за съответната година и да осигури финансирането на бюджета. Осигурителната администрация, освен че събира приходи, тя държи на това за кого персонално са тези пари, защото от тук проистичат осигурителни права, в това число съвършено на време точно да бъдат трансферирани парите към капиталовите фондове, без никакви грешки, защото те се инвестират, но осигурителната администрация да държи на още един фактор – време. Кога човек е работил, кога е заработил тези пари, защото това е така наречения осигурителен стаж. Затова осигурителната система е доста по-сложна и когато се прибягна до избора на готов продукт, който да бъде адаптиран за целите на Националната агенция по приходите, в управителния съвет на НАП стои моето особено мнение. Тоест, аз съм бил винаги против това, не срещу конкретната фирма. Това е работа на агенцията да се избере кой ще извърши.
Не искахте те да си събират данъците, а вие да продължите да си събирате осигуровки.
Така, това беше моята позиция и до ден днешен я поддържа. Дори мисля, че ако се установи, че е извършена една така сериозна грешка, тя може да бъде поправена.
А докъде се стига в предполагаемата далавера с приходите в държавата? Само в ДДС сферата ли мошеннически фирми правят далавери, ползвайки ресурс от данъка в случая? Или и във вашата сфера вие хващате, сигурно мащабите не са такива, но за по-големи предприятия лъгане с осигуровки не е невъзможно. Става дума не за неплащане, а за тегляне за различни неща. Хващате ли?
Повече от две години това вече не е в нашата компетенция, така че не мога да ви отговоря. Нека специалните служби си свършат работата, но в чисто човешки план на мен ми е много неприятно, че се случват такива или по-скоро, че се коментират такива неща в агенцията по приходите. На мен ми се иска всичко това да не е вярно.
Остава ли плана за ръст на пенсиите? Включително при изчисляване с по-голяма тежест на всяка година трудов стаж с 10% по-голяма тежест от 1 април или заради кризата може да се наложи намаляване на разходите, защото падат приходите, нещо, което предположи като голям потенциален проблем финансовия министър по-рано в предаването, че по-малко приходи ще има в държавата.
Такъв план за коригиране на политиката в областта на пенсиите за сега няма. Тази година пенсиите ще бъдат увеличени на 3 стъпки. Първата стъпка вече е факт. Около 800 000 души сега през месец февруари получиха увеличение на пенсиите си в резултат на това, че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличи с около 11 лева, социалната пенсия за старост, която е измерител за така наречените нетрудови пенсии, също беше увеличена с 10% и всички хора, които попадат в както са на ниво минимална пенсия или са в диапазона между старата минимална и новата минимална пенсия, получиха парите си през месец февруари. Националният осигурителен институт подготвя софтуера за преизчисление на всички стари пенсии, отпуснати до
30. Това е вашия софтуер.
Това е нашия софтуер на за разходите, не на НАП, да.
Така, всички стари отпуснати до
31 март тази година и са свързани с трудова дейност, т.е. там, където има осигурителен стаж, да бъдат преизчислени с новия коефициент 1,1 за всяка година осигурителен стаж. Това на практика ще засегне някъде около 1 милион и 700-800 хиляди души, които получават трудови пенсии.
Това значи автоматично увеличение с 10% на пенсията. Точно. Не е някакви сложни изчисления.
Точно така. Все пак това е едно преизчисление на всички пенсии и сравняване на 2 милиона, близо 2 милиона души и същевременно сравняване на сегашния действителен размер с новия размер, който ще се получи. И тук именно искам да кажа, че хората, които са на минимално ниво и чиято действителност на пенсия, дори след това преизчисление ще се остане под 124 лева 84 стотинки, те няма да получат увеличение. Например, пенсията е 113 лева, увеличава се с 10%, но е под минималното ниво, те ще се останат на това, което получават.
Това не ви разбрах.
ако действителната пенсия на човека, например, ади за по-лесно още 100 лева, има такива пенсии, след преизчислението с по-високия коефициент за една година осигурителен стаж, тя ще стане 110 лева, но той получава гарантиран минимален размер от 124 лева и 84
стотинки.
Очевидно е, че той няма да получи увеличение, защото той ползва по-благоприятния режим. Също така от първия...
Колко са такива?
Предполагам, че ще са някъде около 700 хиляди души.
Такива, дето няма да им се увеличи.
Минимален, които са на новия минимален размер, да.
От колко пенсионери?
Тоест от общо 2 милиона и 200 хиляди души.
Тоест около една трета, една четвърт по-скоро.
Нека не бързаме, защото...
Да. Няма да получат увеличение, защото тъй или иначе тези имат повече, отколкото са изкарали според правила.
Отколкото са заработили, да. Също така увеличение няма да получат онези, чието пенсии ще бъдат над новия максимален размер от 1 април 700 лева. В този случай тяхната пенсия, ако е 1000 лева, ще стане 1100, но те ще продължат да си получават 700 лева.
Четах, че 17 хиляди ще останат ограничени.
Ще останат 17 от около над 60 хиляди души ще останат
17 хиляди няма да взима пълния размер. И това не са членове на политбюро, а са...
Не, това са хора, миньори... военни миньори, работили в строителството, хора, химици и така нататък. Вече е доста...
Тежък труд, да. Е, добре, що ги държат при положение, че са работили на такъв... и става дума за 17 хиляди души, що ги държите и не им платите...
За съжаление, тук опираме до обществената поносимост на... разликата между минималната и максималната пенсия.
Нека за да кажа, са така, той ако е миньор и е бъхтал в 2000-та година, години, а друг не е работил нищо.
До 2000-та година съотношението между минималната и максималната пенсия беше 1:3 и да припомня, че минималната пенсия беше 37 лева, максималната беше 111. След това имаме увеличение на тези разлики. И освен това има няколко изключения, те не са повече от 10-20 случая, когато пенсиите са над 5000 лева.
Няколко. Какви са тези хора?
Това са хора, които са... Не, не бих цитирал конкретна информация. Никакъв случай.
Човек би взимал 5000.
Това са хора, които са работили в финансовата сфера и които заради старото законодателство, което даваше възможност да се избират три най-добри години, на тях им се определя
това
изключително висока пенсия.
В комунистическо време, така е?
В новото време. И то в периода, когато банките фалираха.
Най-богатите пенсионери биха били банкерите, които са управлявали фалиралите банки.
Нещо такова се получава.
Има ли достатъчно средства за безработните? Колко може да поеме фонд безработица, след като през януари според агенцията по заетостта 8000 българи са останали без работа?
Нека преди това да кажа, че в областта на пенсиите има и трета стъпка. От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени приблизително с още 10%. Това е стандартната индексация.
Там на всички. На всички, да. Дето са над минимума, да, пак ще получат, да, вече, а не по този вид преизчислене.
Включително и тези, които чието пенсии на 1 януари авансово бяха с 10%. Точно така, но не и тези, които са над 700 лева. Що се отнася до безработицата, тази година за обезщетение за безработица са предвидени 101 милиона лева, но ако те се окажат недостатъчни, в рамките на консолидирания бюджет на общественото осигуряване, допълнителните разходи могат да бъдат покрити.
Също... Колко души са? Тия милиони за колко безработни ще стигнат?
В момента ние очакваме, че ще има около 80 хиляди души безработни с право на обезщетение.
А колко са в момента?
В момента са около 70 хиляди души.
Тоест, вие сте готови за един ръст от около 10%.
В рамките на тези 101 милиона
лева. На тия, които взимат обезщетение за безработица.
Да.
И това отговаря ли на очакванията ви, като само 8 хиляди се появяват според агенцията по заетостта през януари? Т.е. ако се спази такава драстична тенденция на ръст на безработица.
Едновременно с това имаме на изхода също някъде около 5-6 хиляди души, чийто период на обезщетение изтича. Освен това, една част от тези 8 хиляди души ще започнат работа. Новото в областта на безработицата е, че ние изчисляваме вече размера на обезщетението, без да искаме справка-декларация от работодателя за за размера на дохода, върху който се осигурява безработния, защото това са данни в персоналния регистър, с които ние разполагаме, и освен това вече за безработните от началото на тази година обезщетенията се изплащат по банков път. На около 5000 души вече сме привели средствата по банковите им сметки.
Разумно ли беше увеличаването на минималните осигурителни прагове в кризисна година като тази?
Нека да кажа, че ако има някаква грешка, тя е съвместна грешка между работодатели и синдикати на браншово ниво, защото повече от 3/4 от минималните осигурителни прагове, които са в сила от 1 януари тази година, бяха договорени и на практика Министерството на труда, Агенцията по приходите само регистрираха тази договореност, като съответно тя влезе в приложение към закона за бюджета. Служебно определените на нивото на средното увеличение от около 25,6 беше само за онези, които не са извършили договаряне.
Отразява ли се кризата на НОИ? По-малко пари ли получават?
За сега не. За сега приходите са стабилни, но очаквам, че ще има известно намаление. Затова не случайно в Кодекса за социално осигуряване, а в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет има текстове, съгласно които при недостиг на средства осигурителните плащания се гарантират със средства от други социални фондове, в случая това е фонд гарантирани вземания, взаимообразно, не да се изхарчат просто, а взаимообразно в случай на криза могат да бъдат ползвани такива средства от учителския фонд, също и от други социални фондове, така че осигурителните плащания в България са гарантирани.
Добре, да обобщим. Управителят на Националния осигурителен институт гарантира ръста на пенсиите през 2009 година от 1 април с 10%, но само за тези, които не взимат над минимума пенсия в България, който е 100 и...
Сега е 124 лева и 84 сутки.
Така или пък над максимума,
или
който е 700.
Над максимума, и този минимум ще бъде
от 1 юли обаче всички отново, да. Минимума ще получат без тия са 700 лева.
Да, точно.
И второ, искате да си върнете събирането на осигуровките в Националния осигурителен институт. Се каже, че използвате проблема в НАП, за да поставите отново въпрос.
Поне на първо време събирането на данните в персоналния регистър, защото там са най-големите грешки.
Йордан Христосков, управител на НОИ в студиото на Седмицата.